Ťažko rozluštiteľné témy odľahčeným spôsobom od odborníkov s vášňou pre farmaceutické právo. Čo nás prekvapilo? O čom by ste určite mali vedieť a čo nás pri čítaní zákona rozosmialo? Vítajte pri počúvaní podcastu Pharma Update. Budeme sa snažiť vás neuspať, ale naopak inšpirovať našim pohľadom na vec. Laboratória vyšetria biologický materiál, ktorý bol získaný od pacienta a následne ho informujú, respektíve jeho lekára o výsledku. Takýto postup poznáme všetci. Biologický materiál má však určitú hodnotu, keďže má v sebe istú informáciu. S tým, že veda ide dopredu míľovými krokmi, sa do popredia dostáva otázka biomedicínskeho výskumu. V zahraničí je bežné, že existujú zariadenia tzv. Biobanky, ktoré následne vzorky skúmajú. Slovenská legislatíva to však nerieši, preto sme si zvolili túto tému pre dnešný podcast zo série Pharma Update. Volám sa Maroš Černý a mojím hosťom je doktor Ivan Humeník z advokátskej kancelárie H&H Partners. Ivo, ahoj.
Ahoj, Maroš.
Ešte predtým, než začneme, prezradím, že si tvorca zákona, ktorý sa týka biobank a s tým súvisiacím biomedicínskym výskumom.
Tak ešte nepredbiehajme úplne, lebo v podstate teraz sme v takom štádiu, že ten návrh na zmenu právnej úpravy je pripravený. Pracovali sme na tom viacerí, to nie je len ako práca mňa samotného, ale do tej pracovnej skupiny sú zapojené viaceré osoby z vedeckej oblasti, z akademickej oblasti. A výsledkom tejto našej práce, týchto našich niekoľkohodinových, mnohých Teamsových porad je práve takýto legislatívny návrh, ktorý bol odovzdaný ministerstvu.
Ale bude to prínosom, keď sa tento zákon podarí?
Ja som vlastne nie úplne objektívny v tomto, lebo je to také trošku aj moje dieťa. Strávil som tým vlastne posledný mesiac, že veľmi intenzívne a pár mesiacov predtým tiež intenzívne. Takže ber ma tak, že nie je to úplne akože také nezainteresované. A ja si myslím, že to je veľký prínos. V podstate my aj v minulosti sme tie témy, ktoré sa týkajú práce so vzorkami, riešili v rámci kancelárie opakovane. Hej, to je vec, ktorá sa jednoducho objavuje tým, že sa zaoberáme klinickým skúšaním liekov aj biomedicínskym výskumom. Tak sa na nás klienti obracajú s otázkami, že ako nakladať so vzorkami, s biologickým materiálom, čo je potrebné splniť.
Keďže to nemá oporu v zákone, ako ste to riešili?
Nedá sa úplne povedať, že to oporu v zákone, že to nemá oporu v zákone. Nie je to ako keby oblasť, ktorá by mala nejaké jasne stanovené noty. Nemusí to byť vždy zlé, hej, akože to záleží od toho, ako sa pozeráš na to, čo má štát regulovať. Aký máš pohľad. Niekto má rád, keď tie regulácie je veľmi málo, niekto má rád naopak to, keď tie pravidlá sú napísané nejako jasne a je možné podľa nich bezpečne postupovať. Tá oblasť práce so vzorkami však je naozaj momentálne neupravená. My dneska vlastne máme tú úpravu takú, ktorá sa vzťahuje skôr ako keby na vyšetrovanie vzoriek pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Máš nejaký problém, je ti odobratá nejaká vzorka, už v závislosti od toho, čo sa rieši. A táto vzorka je vlastne podrobená skúmaniu v laboratóriu, ktorá je, dáva nejaký výstup. Hej, že čo zistilo, z toho je nejaký popis, na základe tohto tvoj lekár robí nejaký záver, niečo ti odporúča. Ale presne tak, ako si povedal, tie vzorky, tie aj ktoré ostávajú, lebo nie celá vzorka sa spotrebuje pri tom laboratórnom výskume, alebo teda tom vyšetrení, ona má svoju hodnotu a môže byť zaujímavá práve z pohľadu skúmania rôznych vzťahov medzi viacerými vzorkami, to, čo sa vieme dozvedieť a tak ďalej. A práve táto vec, že nakoľko my môžeme s takými vzorkami pracovať ďalej a či je napríklad potrebné sa spýtať toho, nechcem to nazvať zatiaľ darca, pacienta, od ktorého bola vzatá vzorka, aké podmienky treba splniť, toto práve nebolo úplne jasne pomenované, i keď dalo sa vždy nejako postupovať, ale bolo to také niekedy veľmi kreatívne aj riešenie tej situácie.
To ma zaujalo, že nejako kreatívne, ako sa to riešilo?
Tak ono to závisí od toho, alebo teda má to súvisť s tým, že akú povahu ten biologický materiál má. Ako náhle je to biologický materiál, ktorý pochádza od človeka, tak už aj tam by sme sa než mohli vlastne pristaviť, ale nechcem veľmi zdržiavať, lebo to je veľmi zaujímavá oblasť, že či napríklad časť nášho tela, a to môže byť aj také, že moč, hej, to môže byť krv, to môžu byť ostrihané vlasy, nechty, čokoľvek, naozaj to, čo je oddelené od nášho tela, akú má právnu povahu, či je to vec. Ak je to vec, či s tým môžeme obchodovať, nakladať, niekomu to darovať, zveriť, potom si to pýtať naspäť, prenajať, lebo toto sú otázky, ktoré sú spojené s tým, ak niečo označíme za vec v právnom zmysle slova, že nejakým spôsobom máme nad ňou nejakú kontrolu ako vlastník. Pri ľudskom tele to nie je vôbec také jednoduché a aj právo sa pozerá na oddelené časti tela ako na tzv. Veci sui generis. Proste sú špecifické, nie je to bežná vec. A plus máme už aj právnu úpravu, ktorá napríklad vo vzťahu k orgánom hovorí, alebo aj k ľudskému telu ako takému, že ľudské telo nemôže byť predmetom obchodu. Nemôžeme s ním obchodovať, nemôžeme ho predávať a zarábať na ňom. A to sú práve také veci, ktoré ako keby ukazujú, že aj tie naše oddelené časti sú špecifické, že nie je jednoduché ako keby o nich rozhodovať a sú ako keby súčasťou nejakej našej osobnosti. No a z tohto pohľadu, keď si sa pýtal, že ako sa to doteraz riešilo alebo rieši, tak toto je prvá vec, ktorá vlastne je potrebné, aby bola vnímaná. Že ak chce niekto aj dnes robiť nejaký biomedicínsky výskum, ktorý pracuje so vzorkami, s oddelenými časťami tela a skúma ich, tak musí sa na to toho pôvodcu, toho materiálu opýtať a musí mu vysvetliť, na čo vlastne tú vzorku časť jeho tela chce použiť.
Čiže odpovede na všetky tieto otázky nájdeme v novej právnej úprave.
Kýž by to tak bolo, že na všetky, to je krásne.
Tak sa aspoň bolo k tomu približíme.
Nádherné, bolo by to nádherné, ono aj, vieš čo, aj ten príbeh písania toho textu bolo veľmi zaujímavý, lebo najprv z nejakého takého konceptu niekoľkých strán, hej, že to zadanie rozkaz znel jasne, má to byť jednoduchá právna úprava, tak i pri všetkej snahe dodržať tú jednoduchosť, sme nakoniec skončili naozaj na nejakých 17-18 stranách len časti, ktorá sa týka zmeny zákona o zdravotnej starostlivosti. Pretože to je presne tak, ako keď otvoríš jedné dvere a za nimi máš ďalšie a ďalšie a potom sa zrazu dostávaš do rôznych tých kontextov, ktoré sa týkajú výskumu, spolupráce, nakladania s tými materiálmi. Takže ten návrh tej právnej úpravy je celkom taký komplexný a práve vlastne smeruje k tomu, aby bolo jasné, že kto môže so vzorkami nakladať tým spôsobom, že ich chce použiť na prebiehajúci alebo budúci biomedicínsky výskum.
Povedal som v úvode, že biobanky sú bežné v zahraničí, čiže tá právna úprava bude riešiť aj to poskytovanie vzoriek do zahraničia napríklad.
Áno, pretože je veľmi podstatné, aby mohli vedci spolupracovať. Hej, že akože tá vzájomná spolupráca medzi vedeckými tímami, ona vlastne ako akceleruje nové poznatky, hej, keď môžu. A plus vlastne tým, že je možné, alebo ak je možné zdieľať, dajme tomu, aj rôzne registre vzoriek, ktoré sú už odobraté, tak to ti ako výskumníkovi umožňuje s menšími nákladmi, aj s menšou ako keby takouto intervenciou voči človeku, získať prístup k niečomu, čo už existuje, už bolo odobraté a ti umožňuje v podstate z tých vzoriek získavať nejaké dáta a dávať ich do vzájomnej súvislosti podľa toho, čo máš ako naprojektované v rámci tvojho výskumu. A na to tá medzinárodná spolupráca je vynikajúca a v rámci Európy v podstate existujú určité vlastne zoskupenia, ktoré sú vedeckého typu, ktoré vyslovene ako keby sieťujú biobanky a umožňujú to, aby sa vytvoril rámec sprístupňovania vlastne jednak dát získaných zo vzoriek a jednak samotného toho biologického alebo teda vzoriek na účely biobankového výskumu. A tohto máme byť súčasťou aj my a preto, aby Slovenská republika mohla do toho vojsť tak hrdo a schopne, tak je vlastne nevyhnutné, aby sme tú právnu úpravu mali pripravenú tak v tej vzájomnej medzinárodnej kooperácii.
O tejto téme hovoríme aj preto, že farmaceutické firmy vykonávajú klinické skúšanie liekov a aj s tým sú spojené tie vzorky.
Áno, to sa stáva a stáva sa to stále viac často, pretože je bežnou súčasťou klinického skúšania liekov, že sa odoberá sa napríklad krv, skúmajú sa určité parametre, či skúšaný liek spôsobil, nespôsobil nejaké zmeny. To záleží samozrejme od toho konkrétneho protokolu klinického skúšania. Prípadne sa odoberajú nejaké iné typy vzoriek. A už zadávateľia si uvedomujú, že už keď ja odoberiem tú vzorku v rámci klinického skúšania, tak odobratá vzorka, ona má veľkú hodnotu aj pre budúce overovanie, dajme tomu bezpečnosti. A to už aj vlastne tým účastníkom skúšania dávajú ako informáciu v rámci toho veľkého hlavného informovaného súhlasu a pýtajú sa účastníka, či súhlasí s tým, aby odobraté vzorky boli do budúcna uložené, respektíve či môžu byť použité napríklad aj na nejaký iný výskum, respektíve na overenie toho, ako aj tento skúšaný liek pôsobí. No a to je celá taká, akože v tých súhlasoch a v tých protokoloch to nie je nejak extrémne rozpracovaná časť, i keď to je naozaj oblasť, ktorá je do budúcna veľmi mohutná. A tak, ako som povedal, v podstate ináč aj sú známe prípady zo zahraničia, kedy dokonca na základe toho, že zo vzoriek boli vyvinuté napríklad lieky. Sú známe prípady, kedy človek trpel nejakým raritným ochorením alebo naozaj bol zvláštnym, mal zvláštne, nechcem povedať, že vlastnosti, ale jednoducho jeho krv alebo určité časť, áno, nejaký ten biologický materiál mal špecifické vlastnosti, ktoré umožnili vlastne vývoj lieku. A ten liek má nejakú hodnotu, on sa predáva. Teraz ty predstav, že zistí, že bol som na nejakom vyšetrení, bola mi odobratá krv a z tohto, alebo z nejakého iného môjho biologického materiálu, toto bol dôležitý, nechcem povedať, že artikel, ale dôležitá súčasť na nejaký obrovský objav, ktorý napríklad má nejakú hodnotu, nejakú cenu a tak ďalej. Takže toto si naozaj výskumníci uvedomujú, že vzorky ako také sú významné pre rozvoj vedy. A preto je veľmi dôležité mať napísané také pravidlá, ktoré jednak budú chrániť človeka ako pacienta, či už prostredníctvom ako keby nejakého režimu tých diagnostických vzoriek, ktoré boli odobreté preto, lebo čo aj lekár skúmal, či nemám nejaké ochorenie, preto ma poslal na krv. A tú krv, ktorá zostala, niekto chce využiť na nejaký biomedicínsky výskum, tak aby ma o tom jednoducho transparentne informovali, spýtali sa ma, či s tým súhlasím. Až po napríklad vzorky odobraté z mŕtvého tela, lebo aj to je zaujímavé. Hej, sú prípady, kedy sa odobrajú dokonca celé orgány do biobank. Takže aj to vlastne v tomto návrhu zákona my riešime, aby bolo zrejme, že akým spôsobom by sa malo v týchto prípadoch postupovať.
Povedal si, že dokument má 17 strán, je dopísaný a hotový?
Momentálne je to dopísané, hotové a ten ďalší krok je na ministerstve, pretože tam sedia tzv. Legislatívci, vybavení zvláštnymi schopnosťami písať legislatívny text, ktorý dúfam, že tento materiál upgradenú dobrým smerom a že nebudeme musieť príliš bojovať na nejakých zbytočných čiarkách, bodkách a nejakých, ako to sa niekedy stáva, že každý má na vec iný názor, ale niekedy je dobré si nechať poradiť možno niekým, kto sa tej oblasti venuje, takže verím, že to bude zdarný ďalší priebeh.
Ak to pôjde hladko, výhľadovo, kedy by sme biobanky mohli mať reálne na Slovensku?
Ťažko povedať, lebo...
Je to otázka týždňov, mesiacov alebo rokov?
Tá vízia je taká, aby to bola otázka mesiacov. Bude to teraz závisieť od toho, ako rýchlo prebehne ten proces na ministerstve a ako následne bude realizované to medzirezortné pripomienkové konanie, kde ja budem napríklad veľmi rád, keď tí, ktorí sa tejto oblasti venujú, dajú svoje pripomienky, nech si to pozrú. Žiaľ, nie je toľko času, lebo aj na tú legislatívu sú napojené nejaké projekty a tak ďalej, ale ja si uvedomujem, už teraz si uvedomujem, že ten materiál v mnohých častiach by mohol byť lepší. A preto je dobré, aby tí ľudia, ktorí s tým robia, aby sa na ten materiál pozreli, keď to bude zverejnené a dali nejaký svoj návrh na nejakú úpravu. Trošku sa bojím parlamentu, lebo nechcem strášiť, ale...
Môžu tam vyvstať etické otázky?
Môžu tam vyvstať etické otázky, plus vieš, keď máš poradcu premiéra, človeka, ktorý verí na chemtrails a na čipovanie, no tak keď sa takýto človek dostane k materiálu, ktorý hovorí o vzorkách a o biomedicínskom výskume, alebo tento typ jednoducho osôb, keď sa dostane k takémuto materiálu, tak ja očakávam akože celkom také, že plamenné vstupy do debaty, tak ja verím, že tam sa to nepokazí viac, ako by bolo nevyhnutné, no.
Tak uvidíme, ako to dopadne, určite to budeme sledovať. Ja ti ďakujem za tvoj dnešný vklad do témy a prajem ešte pekný zvyšok dňa.
Maj sa, Maroš, pekne. Pekný zvyšok dňa ti prajem.
nechválne reakcie, ale aj odlišné názory či výzvy na diskusný fight smelo posielajte advokátskej kancelárii H&H Partners. A to e-mailom na adresu office@hpartners.eu. Viac o našich sympatických právnických úchylkách pre všetko, čo sa týka liekov, zdravotníckych pomôcok či marketingu vo farmabiznise nájdete na našom webe hpartners.eu.